dhegeystayaasheeda qayahalahow ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii raadraac oo maanta idinka imanaya istuudiyaha redio wardheer ee magaalada london waxaana idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan idinka soo jeedin doonaa anigoo ah khaliil cabdiraxmaan
sida aynu la wada socono waxa bishii aan soo dhaafnay ee february ku geeriyooday waddanka maraykanka professor siciid sheekh samatar oo safka hore kaga jiray aqoonyahanada soomaaliyeed haddaba taariikh nololeedkii marxuumka iyo waxqabadkiisii ayaa waxaanu ka wareysannay faysal cabdiroble oo ay muddo dheer isyaqaaniin saaxiibo isku dhowna ahaayeen barnaamijkeenna raadraac ee maanta oo aan idinku soo gudbin doonno waraysigaas waxaad maqli doontaan qadar yar kadib.
Faysal, marka hore kusoo dhawow barnaamijka raadaha ee radio wardheer.
Aad baad u mahadsan tahay khaliil, aad baan kugu soo dhaweynaya.
Waxaan jecelahay guud ahaanba inaynu barnaamijkan kaga hadalo geeridii allahu naxariiste marxuum professor siciid sheekh samatar, taariikhdiisii iyo waxqabadkiisii. Bal inta aynaan marka hore u gelin su-aalahaas, waxaan jecelahay inaynu ku bilowno xilligii iskuulkiin horeeyey iyo sidii aydun ku kulanteen, anigoo og inaydun ahaydeen dad aad iyo aad isugu dhow.
Saciid, aniga waxaan bartay 1979 iyo 1978 midkood laba shir oo Muqdisho ka dhacay markaan jaamacadda ku jiray, oo midna la odhanayay Somali Studies Conference ama shir caalamiyeed arrimaha Soomaaliya laga hadli jiray, kii labaadna ahaa iyo ku markaa ka dambeeyey oo Francophone Conference in caan ahaa oo arrimaha madowga ka hadlayey, shir loogu qabtay oo Muqdisho xamar Soomaaliya waqtigii Diyaad Barre 1979 la marti geliyey. Waa dad badan ay ka yimaadeen, dadkaasna waxaa ku jiray Soomaali badan oo dibadaha wax ku baratay, oo Siciid Samatar uu ka mid ahaa, isagoo isla markaa ka akhriyay shirkaas warqadii uu ku qaadan rabay PhD-ga oo taariikhda Soomaaliya ahayd. Berigaas ayaanu Siciid baranay isagoo aada u daneynayay dhalinyaro markaa jaamacadda ku jirta oo gobolada uu isna ku dhashay ka yimid, in si gaara aanu u wada shirnay xog isweydaarin isweydaaristasho aanu samaynay berigaasa martay Saciid.
Wahagaag, marka bal maxaad nooga sheegi kartaa adigoo soo koobaya taariikh nololeedkiisii?
Saciid waxa uu ku dhashay kuna barbaaray gobolka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya gacanta ku hayso, aabihii oo halkaas ka ahaa qaadi ilaa wardheer ilaa qallaafana aad iyo aada looga yaqaanay xaqilna ahaa ayuu Saciid ku soo barbaaray. Geeljiru ahaa iskuulka weyni buu ku bilaabay, laakiin mucjisada waxa weeye markii hore maadaama qur-aanka iyo faqiga aada u akhristay, iskuulkii caadiga markuu galay ilaahay waa u dhib yareeyey. Muddo gaaban buu high schoolka dugsiga sare ka dhexe intaba ku dhammaystay. Nasreed baa markaa qolo mishinari u direen uu high schoolkii ku dhammaystay 70-meeyihii ayuu yimid markaa Maraykanka. Waqti gaaban buu ku qaatay digriiga hore ka labaad iyo ka PhD-daba, isagoo markaa 1979 markii uu dhameeyey macalin ka noqday jaamacadda la yidhaahdo Eastern Connecticut University. mar hadii sideetan iyo labadii la gaaray oo buuggii fiicanka ahaa la qorayna wuxuu macalinka noqday jaamacadda weyn ee kuwa tobanka ugu waaweyn ku jirta oo la yidhaahdo Rutgers University uu ka bilaabay 1982 ilaa intuu ka dhimanayayna halka uu ka shaqaynay.
Waxaa sida aada xusatay buugaagta uu qoray waxaa ka mid ahaa buugga uu kaga hadlayay taariikhda Soomaalida. Waxaa kale oo jirta in uu Siciid aada u xiiseyn jiray dhinaca suugaanta Soomaalida oo xitaa isaga laftiisu uu gabayo tirin jiray. Ma jiraan waxaad ka xasuusato gabayo uu tiriyey Siciid?
Wallaahi Siciid afarleyda waa iska tuurtuuri jiray, waanu ku fiicnaa. Hadda ma haya gabay, laakiin gabay isaga iyo ninka la yidhaahdo Xalane oo wasiirka ahaa laba gabay oo isdaafsadeen baa jira. Maxaan u malaynayaa warteerna lagu soo daabacay. Laakiin Siciid ta uu aada iyo aada ugu fiicnaa cidna aanay ku gaarin waxa weeye turjubaadda murtida Soomaaliyeed oo ama Ingiriis loo turjubo ama kuwii gaaladu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo raggii hore ka qoreen sida af Soomaali loogu turjubo. Waxa weeye marka qofku turjumayo inuu iska turjumo un maahe, waa in nuxurka fakradda ku jirta gabayga si aanay u lumin in loo sameeyo. Siciid saad ku ogtahay in luqadaha aada ugu fiican buu ahaa. Run ahaantii Professor Xuseen Tanzani baa waxaa laga hayaa yetameeyuhii maruu macalinka ahaa jaamacaddii la fuulay inuu yidhi nin af Soomaali u dhashay oo laakiin af Ingiriis ku qora, ninka ugu qoraal qurux badan uguna macaan qoraalkiisa waxa weeye Siciid Samatar. Markaa haybad buu ku lahaa xagga luqadaha carabiga aada buu u yaqaanay, af Soomaaliga aada buu u yaqaanay, Ingiriisiga aada buu u yaqaanay, amxaarigana waa iska tuurtuuran jiray.
Waagaag marka bal sidaa sheegtay buugga uu ka qoray taariikhda Soomaalida, iyadoo aan ognahay in ay hore dad badani wax uga qoreen taariikhda Soomaalida, waxaad si leedahay dadka hore wax uga qori jiray oo badnaa dad ajnabiya, uu kaga duwanaa Siciid buuggiisan uu ka qoray isagu taariikhda Soomaalida?
Wallaahi waa su-aal fiican. Waana waxaan u malaynayaa nuxurka culmi baarista Siciid meesha ay ka tolanta weeye. Waxa weeye Siciid horta buugga uu qoray oo hadda buugaagta ugu tun weyn wax Soomaaliya laga qoray, runtiina wax Soomaali qoray kitaabka ugu weyn bay ila tahay aniga, waa buugga la yidhaahdo Oral Poetry and Somali Nationalism, The Case of Siciid Maxamed Cabdilla Xasan, ama isticmaalka gabayga loo isticmaalo wadaniyadda asagoo takhasus gaara uu siinayo taariikhdii Siciid Maxamed Cabdilla Xasan uu ka galay halgankii Soomaalida. Buugaasoo lagu daabacay, buugaagta waa la iska daabacaaye madbacadda Cambridge University 1982. Waxa uu kaga duwan yahay waxa weeye horta waa dhowr shay. Sheyga ugu horreeya waxa weeye Ingiriisku isagoo Siciid Cabdilla Xasan dooqo marmariyey oo ka dhigay nin wadaad waalan inuu Siciid Siciid Cabdilla Xasan ka soo saaray nin mufti ah oo murti leh oo maan fiican leh. Taasi waa kow. Ta labaad waxa weeye si aan weligood loo eegin ayuu Siciid u eegay arrimaha Siciid Cabdilla Xasan iyo gabayaagiisa isagoo aada ugu fiirsaday xirfadda uu Siciidku u lahaa sida gabayga loogu isticmaalo in ummad kacdoonkeed loogu sameeyo arrimaha ka maqan, gaar ahaan xagga siyaasadda. Taasna aada iyo aada ayuu ugu fiicnaa. Laakiin markaan buugga akhriyey, meela kuwa ka sii qiimo badan baan anigu ku arkay oo ay ka mid yihiin dhaqamo aynu leenahay oo dowladnimada iyo casriga wax ka qaban kara oo Siciid uu ka dhexelay markuu darsayey arrintaas Siciidka iyo taariikhdiisa. Taasna waan ka hadli doonaa. Keliya waxa weeye waa buug aad uu u baaray. Runtii interviewyo badan ama tixraac badan iyo xog raadin aad iyo aad u ballaadan oo hadda buuggii intuu ka sameeyey in ka badaniba ay ka hadhay, dadka qaarkood oo arrimahaas ogna ay kuba isticmaaleen 4-5 buug inay ka soo bixi karaan alaabihii uu Siciid ka tegay ama wixii buug ka soo haray. waxaad moodaa in runtii buuggaasi uu meel la xaadle ka galay si sayidka aanay gaalada u aqoon oo gunta reeraha iyo xaafadda iyo soomaalinimada qotada dheer ee sayidku uu ku qotamay si aanay gaaladii hore uga sheekeyn buu sacid uga sheekeeyey.
Waa hagaag, sida aan ognahay Saciid waxa uu ahaa professor jaamacad ka dhiga cilmiga taariikhda. Shaqadiisa professornimada kasokow waxaa kale oo jirtay inuu howlo kale oo badan hadiyo jeer uu qaban jiray oo kamid yihiin dhinaca qoraalada. Waxyaabaha ku caanka waxaa kamid ahaa isagoo ahaa tafatiraha wargeyska loo odhan jiray Horn of Africa. Bal maxaad nooga sheegi kartaa sidii uu wargeyskaasi ku samaysmay iyo kaalintii uu ku lahaa Saciid Sheikh Samatar?
Inta taa u gelin, waxaan jeclahay laba matalo inaan ka sheego buuggaas qiimaha badan. Matalo waxa weeye gabayada Soomaaliyeed si aan loo kala xadin Saciid wuxuu ku doodamay Soomaalidu inay dhaqan ahaan u leedahay cilmi dagood aada u ballaaran oo la yidhaahdo copyright ama qofka gabay si aan looga xadin. Markaa laba gabay buu matalo usoo qaadanayaa isagoo qallafa cilmi baaris ku sameynaya. Midi waxa weeye gabaygii uu tiriyey Ugaas Nuur oo la odhan jiray la hayo nin ii daran maxaan daafta seexshay, nin meel makhaayad shaah lagu cabayo ku sheegtay baa nin kale gabaygii intuu soo helay tiriyey uu yidhi maad sheegan malihid nin reer Galbeed oo halkaa iyo halkaa kasoo jeedaale, arrintiina ninkii ku ceeboobay meesha. Midda kale waxa weeye gabayga caanka ee la yidhaahdo lix halkaad ku joogtaan oo dadka Soomaalidu inta badan qaar gabayaa qaarkood ay moodi jireen inuu lahaa Faarax Nuur, baa Saciid cilmi baaris isagoo markaa adeegsanaya odayaal caana sida Allahu naxariiste Muuse Galaal oo kale, baa wuxuu soo helay in nin la odhanayay Cali Oday oo reer Wardheer ahaa in gabayga uu lahaa Faarax Nuurna uu Cali Oday uu kasoo gabay deegtay ayuu Saciid helay. Waana arrimaha ugu waaweyn ee ugu xiisaha badan inta uu arrintaas uu ka sheekeeyey. Arrinta labaad ee buugga lagu soo daahfuray oon meel kale laga sheekeyn, haddana xal ka noqotay dibudiska ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeeda, waxa weeye Saciid toddobaatameeyihii buu buugga kaga sheekeeyey waxa la yidhaahdo guurtida iyo qaybta iyo meesha ay guurtidu ka gasho Soomaalida marka colaad ay timaado ama dib u heshiisiinta. Markaa shirkii Jabuuti markii la sameynayay, fikradda Saciid baa isku dubariday isagoo isticmaalaya wasiiro iyo nin Sweden ahaa oo arrinta Soomaaliya u qaabilsanaa, fikradda guurtidu inay tahay arrin muhiim ah oo waxa la yidhaahdo conflict resolution ama ismaandaafka ummadda dhex yimaada wax daweyn kara. Markii ugu horreysay si scholar ama cilmi raadis iyo si cilmiisan looga sheekeeyey wuxuu ahaa Saciid. Haddii markaa aad weydiisay joornaalka waa ku dheeraaday taasi, waxa weeye joornaalka Horn of Africa Journal waa joornaalka ama wargeyska oo cilmi baaris lagu sameeyo oo hadda ugu daweyn geeska Afrika. Waxaanan u malaynayaa hadda in uu 1977 77-dii markuu Saciid cilmi baarista sameynayay baa la sameeyey. Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa isku xulifaysatay arrintaas inay sameeyaan. Waxaa ka mid ahaa laftiisa Saciid Samatar, Cusmaan Suldaan nin la yidhaa oo injineer ahaa oo lacagtii lagu dhaqaajinayay bahalka isagu dhigay, Roobla Nuur ama Bitter Gabriel ninka la yidhaa baa kamid ahaa, Xuseen Bulxan baa kamid ahaa, odayga Eritriga ee Barakada Abdisalaasi la yidhaa baa kamid ahaa. Raggaasi waxay isku xulifaysay iyo Xuseen Tanzani, raggaasi waxay isku xulifaysteen in wargeyskaas loogu isticmaalo dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Eritriya. Marka horta fac qaadista joornaalku sidaasu ahaa. Markii dambe Saciid baa la wareegay maamulkii iyo tafatirkii isla joornaalkaas. Waqtiyadan dambena anaaba guddida ka mid ahaa oo Saciid kala shaqeynayay. Markaa joornaalkaas culuumo aad u badan oo weliba intii ka horreysay sideetameeyihii geeska Afrika waxyeelo aada ku yeelatay Soomaalidu markay xoogga lahaydna muraayadda laga daawado uu ahaa joornaalkaas. ayuu Saciid gacanta ku hayay waxa Saciid u dheeraa uu intan dambe Wardheer degelka Wardheer uu aad iyo aad ugu soo daabici jiray maqaalo aad bunti xiiso u leh oo ma ogtahay ummadda Soomaaliyeed educational ama waxbarasho u ah hadday noqoto xagga suudaanta hadday noqoto xagga taariikhda haddii ay noqoto xagga siyaasiga siyaasadda marka anu Saciid waxaan ku tilmaamay malaha inu ka sheekayn doonaa waa nin marka af ingiriisile ku qorayo ma qore ee wuu xartaa sida qoraalkuna waa qoraal qofku markuu wax qurxin rabana wuu xartaa Saciid wuu xardi jiray marka uu wax qorayo marka runtii haybad gaara buu ku lahaa
waad mahadsantahay waxaa jirtay xilli aanu barnaamijkan raadraac laftiisa ku wareysanay Saciid inuu noo sheegay in uu hadda gacanta ku hayo buug uu kaga hadlayo arrimaha Soomaalida. Buuggaasi adigu wax ma kala socotay, maxaad seen nooga sheegi kartaa?
Waxa weeye waxa ku dhacday niyad-jab arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan khudbad uu ka jeediyey 1992 magaalada Toronto dalka Canada oo Soomaali isugu timid, asagoo lilma kusoo joogto oo hinna u dhow ilaa 200 qofna qolka ku jiraan, baa wuxuu ku ooyey uu ku yidhi dadkii, maxaan maanta kula sheekaysan ninkii aanu doodami jirnay ee ahaa Professor Madfun Walda Mariam, waa ninkay aada uga doodami jireen arrimaha Soomaalida, bimacnay Soomaali inuu dumiyo ninkaasi rabay innagaana u duminay buu yidhi. Markaa waa layga adkaaday. Maalintaa wixii ka dambeeya Saciid niyad xumo arrimaha Soomaalida baa ka muuqatay. Buuggan uu hadda qorayay waxa uu ugu magac daray dalanteed ama dadadii aynu raadinaynay iyo dib u dhiskii dowlad dhexe. Bimacna wuxuu u arkayay dowlad dhexe oo ummadda Soomaaliyeed sidii siyaad barre iyo waqtiyadaasoo kale u xukunta inaanay mar dambe dhacayn in haddii Soomaali isku soo noqoto ay keliya isugu soo noqon doonto iyadoo markaa dowlad camal federaal ah. Buugga kale ee xiisaha badan ee mowdku ka soo gaaray Saciid in rabay anigu inaan arko isagoo la qoray waxay ahayd buug uu rabay inuu kaga hadlo noloshii iyo suugaantii Xaaji Afqalo Allahu naxariiste, ninkaas uu gabayadiisa aada u jeclaa, wadaninimadiisana aada u jeclaa. Gabayada Xaaji Afqalo cuna dirbaaxo adag ay ku ahaan jireen hadii jeer gumaysiga. Buuggaasina waa laga soo gaaray talow labada maynu arki doonaa, ma dad baa ka daba qaadi doona ma garan karno, laakiin labadaa buugba horta hadda liiska u saaraa. Mid saddexaad uu hadda dhammaad ku dhowaana waxay ahayd waxa la yidhaahdo historical fiction, macnihii isagoo taariikhda cuskanaya in uu sheeko xariir uu sameeyo oo weliba arrimaha uu aada u yaqaanay oo qari jaqood iyo dadka noomaarka ama geel jiruhu sida u nool yahay uu marka dambe u ree magaaloobo arrimo ku saabsan inuu ka sheekeeyo ayuu rabay.
Waa hagaag, sidaad sheegtay jaridada Horn of Africa la odhan jiray waxaad tidhi inay saameyn ku yeelatay geeska Africa gaar ahaan Soomaaliya, Saciidna waxa uu ka mid ahaa dadkii aada uga soo horjeedi jiray nidaamkii militariga ahaa siyaad baro hogaami jiray ka jiri jiray Soomaaliya. Arrintaasi maxaad iyada nooga sheegi kartaa?
Haa, runtii joornaalku wuxuu ku bilaabmay in la xoojiyo dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka fikradeed ee ku aadan xoreynta ummadaha lagu cadaadiyo imbiriyeeriyadda dalka Ethiopia. Markaa Soomaali, Oromo, Eritrea oo iska kaashanaya rag badan oo magac dheeraa waqtiga ha uguba magac dheeraado dadkaas odayga la yidhaahdo Barakat Cabdisillaase oo mar ahaa attorney general of Ethiopia waqtigii Haile Selassie xeerilaaliyaha guud ahaa, laakiin rag badan oo saan sheegnay marka uun iyagu soo amba qaaday oo scholarshipka ama waxbarashadoodu soo kobcday baa ku jiray. Ilaa 70-meeyaha dhammaadkeedii arrintaas aada bay u xoogaysatay. Culuum badan oo gaalo badan oo ama qadiyadda ummadda Soomaalida la guumaysta raacsanaa iyo Eritrea oo isxulifaystay ama cilmiga oo lasoo saaro si reer galbeedka loo tuso in Ethiopia dowlad imbiriyaaliyada ay tahay aada iyo aada baa loogu guulaystay, waana la midaysnaa intaa horoo dhan. waxaa dhacay markii oo dagaalkii Itoobiya uu dhammaaday in aada moodo in dowladdii siyaad barre ay ummaddeedii gaar ahaan gobollada waqooyiga iyo gobollada Puntland ay dagaalka ku qaaday ayaa midnimadii dadka Soomaaliyeed ee wax bartayna ay kala jajabtay, hamigii loo qabay in ay Soomaaliya tahay geediga lagu gaadhayo xoreynta geeska Afrika oo dhan, ma ahoon Soomaaliya, xoreynta geeska Afrika oo dhan iyadoo la adeegsanayo joornaalada iyo cilmiga aynu sheegnay in niyad jab iyo dibudac uu ku dhacay markii dambanaba xoogii markii hore Soomaaliya lagu badbaadinayay ee ahayd in Soomaaliya hormuud ay ka ahayd xaqa iyo gobinimo raadinta, in iyada markii dambe mashkax farta la geliyey dib loogu fiirsaday in dowladdii Siyaad Barre ay cadaadis ummadda ku hayso, iyadana dagaal lagu bilaabay, joornaalkaasina uu runtii aada iyo aada suuqa usoo saaray xumaanta ay dowladda Siyaad Barre ku hayso ummadda. Dadka qaarkoodna hadda ay kuwa doortamaan qayb libaax uu ka qaaday joornaalkaasi ka qaatay dhiciddii iyo rididdii Siyaad Barre.
Wahagaag, waxaa jirta in Siciid xilligii uu Maraykanku galay dalka Soomaaliya burburkii kadib uu ka mid ahaa rag sii raacay telefishinka ABC ee Maraykanka, iyadoo halka ay isafgiran waayeen jeneraal Cadiid oo xilligaasi ka talinayay Muqdisho. Marka khilaafkii Siciid iyo jeneraal Cadiid isaga, maxaad dhegeystayaasha halkan ka xasuusin kartaa?
arin naxdin labay ahayd. Waxa weeye Siciid nin consultant ama la taliye ayuu ahaa hay-adda ABC News qaybta Nightline ama barnaamij habeenkii soo geli jiray, oo nin caan ahaa oo hadda nool laakiin waxyaabo kala sameeyo, Ted Koppelleyda, ragga ugu caansan Maraykanka xagga isgaarsiinta iyo journalismka, inay israaceen in Siciid marka uu background ama culuunta arrimaha Soomaalida ku saabsan uu ka bixin jiray, in Cadiid uu ogaaday ninkaas Soomaaliga inuu la socdo una micneeyo arrimaha, isla markaa Cadiid uu ballan ku bixiyey in la dilo marka ninka odaygii cadow loodanayay ee safiirka ka ahaa Maraykanka inuu arrintii sheegay, uu Maraykanka u sheegay uu yidhi ninkaas Siciid haddaydan ilaalin ama aydan ka saarin waddanka waa la dilayaa. Siciidna markaa runtii aada uga niyad xumaaday, because isagu waxaabu u arkayeyba hadduu Cadiid kaarkiisa si fiican u ciyaaro, nin Soomaaliya lagu aamini karo muddana sii xukumi kara inta ay dagaalada laga baxayo, oo nin muu arkaynba sida uu u qaatay jeneraal Cadiid allaha naxariiste. Marka isfaham la-aantaasaa ka dhacday, laakiin aada buu uga niyad xumaaday Siciid dalkiisii unkaa kusoo noqday mar isagoo muddo dheer ka maqan, in kaara Maraykan ah meeshii lagaga saaro oo habeen madow meeshii lala soo cararo, waxyaabaha niyad jabka ku keenay buu ahaa. Laakiin fariintaasaa u timid, sida anigu walba warka aan ku hayo, in haddii Siciid si degdega aan magaalada looga saarin, in askarta Cadiid ay dilayaan la taargeed garaynayaana. Marka sidaan sheegay, ambaasador Cadu ay guri ka kiraysanayeen qolada ABC ee joornaalistaha, in warka loo soo dhiibuu ninka haddaydan danta ku saarin waxbaa ku imanay.
Wahagaag, xilligaa kadib marna ma ku laabtay Soomaaliya inta aad ogtahay?
May, Siciid ma uu tegin Soomaaliya, laakiin wuxuu tegay Eritrea oo lagu macsuumay in uu ka noqdo ragii ka tala bixinayay axdi qarameedka loo qoray dalkaas Eritrea 1990-meeyihii ilaa 1995-1995. Tii Soomaaliyana laguma macsuumin ilaahay amarkii. Eritrea waxay u macsuuntay maadaama u ahaa nin aada u yaqaana dhaqanka reer guuraaga. Eritreana 50% ay reer guuraa leedahay, laakiin dalkii uu ku dhashay oo Soomaaliya ahaa oo 80% wax ka badan ay reer guuraa yihiin, aadna u yaqaano caradigiisiina maalin keliya laguma macsuumin, dee inuu tegi lahaana allah fiicnam. Itoobiya laba jeer buu tegay cilmi baaris jaamacadda Itoobiya ay macsuuntay, runti haddana meelahu ku tala jiray Saciid inuu ka soo shaqeeyo marka uu halgabka galo waxa ka mid ahaa jaamacadda Jigjiga University inuu ku horeeyo inuu Hargeysa tago dabadeed saddexda bilood ee uu haray hadduu Hargeysa saddex bilood ka shaqeeyo Jigjigana saddex bilood in markaa uu kala fiiriyo Xamar iyo Puntland University mid ku tegi lahaa laakiin barnaamijkaas ayaa haddana mowt ku kasoo gaaray markaa Soomaaliya mowtigiisa uga soo baxay Baryahan
waagaag runtii iyadoo aynaan halkan kusoo koobi karin taariikhda iyo waxqabadkii ilaahay naxariistee Saciid Sheekh Samatar ugu dambeyntii maxaadis leedahay waa lagu xabsan doonaa Saciid Sheekh Samatar
dadku waa kala duwan yihiin waxaa dadka Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan nin mabda adag lahaa oo for example arrin baan ka sheekeeyey oo siyaad barre markii uu rusheynayey magaalooyinka Hargeysa iyo Gaalkacyo iyo dadka ku leynayey wuxuu doonayay inuu ra'yiga caalamka khaldo markaasuu u diray dhalinyaro badan sida haddaba xamar ka dhacda dee dhalinyaro badan oo dibadda wax ku baranaysay tigi doon inay shir Soomaali Study Summit Baarista Soomaaliya ka soo qayb galaan isagoo doonayay dadka inuu tuso dhalanteeda inuu wadanku hagaagsan yahay rag badan oo hadda taqaanaan oo meelaha ka qayb qayliya oo iska dhigay inay siyaad barre loco lahaayeen bay ahaayeen raggii hormuudka ahay ee tegey ee ruba soo seexday tigirka ninka keliya ee diiday ee weliba maqaal ku qoray Journal of Africa oo yidhi shirka cidii tagtaa waxay asturaysaa xumaanta uu siyaad barre ku hayo ummadda Soomaaliyeed isaga keliya ahaa bimacna waxaan taa ka wadaa wuxuu lahaa waxa la yidhaahdo hal adayg mabda marka ay timaado arrimaha Soomaaliya danaysigu uu ku yaraa siyaasadda Soomaaliyeed wuu necbaa because wuxuu ogaa in dadka siyaasadda faraha kula jira qashinkoodu badan yahay wanaagoodu aanu badnayn dad baan ogahay uu ka waaniyey uu ku yidhi war siyaasadda isku geli markii dambena iyagoo faruhu kaga gubteen oo ololaya oo isbedelay oo wanaagii ay lahaayeen ka maydhmay inuu arkay ayuu iiga sheekeeyey markaa isagu intuu karo siyaasadda Soomaaliya isku ilaalinayay because wuxuu aaminsanaa bahalkan qabiilka inaanay ka madax banaanayn dadka waxbartay ee Soomaalidu dadka qaarkood waxay ku xasuusanayaan cilmi baaristii iyo taariikhdii uu sameeyey dadka waxay qaarkood ku xasuusanayaan murtida iyo maansada siduu u yaqaanay laakiin anigu shaqsi ahaan saaxiib ahaan waxaan Saciid ku xasuustaa nin aada ugu wanaagsan sheekada gaagaaban ee la isdhaafsado nin aada iyo aada runtii u gacan furaa oo haddaad meel isku raacdaan biilka inuu isagu bixiyo mooye innaba aan ka yeelin waa taan ku tilmaamay eri wuxuu had iyo jeer tusi jiray in nidaamkan gaalada ee haddii hal shaah koob shaaha la cabo lakala qaysado oo ninba koobkiisa shaaha bixiyo in uu aada u necbaa arrintaa uu oran jiray gaalo wax kasta iyeeshay laakiin inay dhaqankayga iga xumaysa ka yeeli maayo waxyaabaha cajaa'ibka ahaayee meelaha yaruu ka fikri jiray laakiin wanaagga lahaa ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa oo kale anigu shaqsi ahaan saaxiib ahaan aan ku xasuustaa ninka intaas af ingiriisida aan anuu u malaynayo de wax soomaali ah oo nool oo afkaas qora ninka ugu yaqaan dad badanna isku raaceen inuu ahaa ninka translation ama turjumaada ingiriis iyo soomaali soomaali ingiriis ugu fiicnaa uu ahaa laakiin marka aad shaqsi ahaan soomaali ahaan sheekaysanaysaan erey af soomaali ka baxsan oo ama ingiriis ama carabi Saciid waa ka ilaalin jiray sheekadiisa marka waxyaabo yaryar oo shaqsiyaadkiisa oo muqteeqsinimadiisa oo muqtahay sheeka xariirnimada oo dad jacaylka oo runtii isqaadqaad la-aanta nin bimacni waxyaabahan la yaabi jiray waxaa ka mid ahaa soomaalida ummadda soomaaliyeed kan weyn iyo kan yar kan meel haysta iyo kan suuqa jooga nimay u siman yihiin buu ahaa marka runtii keliya waxa uu Saciid aada uga dayriyey arrinuu ka sheekeeyey dhowr jeer oo aada aan ka baabi'in xanuunkeedu uu ahaa inuu aabihii dayriyey markuu yaraa taasna wuxuu aaneynayay guursashada badan ee ragga Soomaaliyeed ay guursadaan laba iyo saddex iyo afar dumara inaanay kala garan ilmahaas hadday ka maqnaadaan bahday dhashay marka sheeko uu ka sheekeeyey baa jirta marka nin runtii aada iyo aada la miskarayn doono oo loo xiisoon doono oo meel weyn ka maqan inagana baxay ayuu ahaa Saciid waxaan runtii jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo degalka wardeer iyo wardeer community oo dhan, inay saciid wardeer news inay saciid u noqotay forum ama mash maxaan ku idhaahdaa meel uu fikradihiisa uu markaa rabay awalba gaalo uu u bandhigi jiray, laakiin dadkii uu ka dhashay iyo ummadda Soomaaliyeed meel ay arrimaha ku soo bandhigo ay noqotay. Waxaan garanayaa markii aan rabay aan idhi war saciid oo Soomaalida la qaybso waxyaabaha qorta, because ragga akadaamigu markay wax qoraan weliba African studieska dadka Africa akhrista, idinma akhrisato meel bay iska yaalaan library dadkooduna lama qaybsadaan maadaama dadkii Soomaaliyeed inta badan aanay jaamacadaha ku jirin. Marka fikradda aad buu u jeclaystay, markii dambe isagoo ka xiisa goynla qoraalada uu qoro wardeer ayaa moodku ku yimid. Marka wardeer nuusiyana taa aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinay.
Adna aad baad umaadsan tahay Faisal.